Yes.
Hallituksen kehysriihi lähenee huhtikuun 11. ja 12. päivä. Ja tietenkin työllisyyspolitiikka nousee otsikoihin. Ja on itse asiassa jo noussut muun muassa työaikalaki ja koulutussatsaukset. Muun muassa nämä. Otetaan tällainen pääsiäishenkinen työllisyysriihi. Ihan pitemmittä saarnoita. Tämä on Yle Puhe Politiikkaradio. Ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe Politiikkaradio.
No niin, tervetuloa Politiikkaradioon. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
Kiitos.
Kiitos.
Onko hallitus onnistunut työllisyyspolitiikassa? Mikael?
Jos me katsotaan tilannetta tällä hetkellä, niin taloushan kasvaa hyvin ja talouskasvu myöskin vetää työllisyyttä ylös. Mutta samaan aikaan on todettava, että yli puolet yrityksistä tällä hetkellä sanoo, että osaavan työvoiman puute rajoittaa heidän kasvuaan. 14% sanoo, että osaavan työvoiman puute on merkittävä kasvun este. Me lähestymme koko ajan meidän rakenteellisen työttömyyden tasoa, ja näyttää siltä, että työvoimapula tulee olemaan se tekijä, joka taittaa tätä meidän kasvutahtia. Ja tällä perusteella voi sanoa, että hallitus on kyllä niin kuin talouspolitiikan puolella onnistunut, mutta työllisyyspolitiikan puolella tulokset on aika vaatimattomia.
Ja on jotenkin puolitiehen voi?
No, kaikki ne isot työmarkkinauudistukset on jäänyt tekemättä, että se on tässä se suurin ongelma.
No niin, tosiaan niin kuin avainsanoja mainittu, nimenomaan kohtaantokysymys. Se on varmaan itse asiassa semmoinen keissi, sit puhuttiin jo 90-luvulla, jonka kautta voidaan niin kuin nähdä nämä kaikki muut asiat, mitkä liittyy työmarkkinoihin. Miten Jarkko näet, että onko se onnistunut vai ei onnistunut? Kaikenlaisia kahnauksia tässä on ollut.
Niin kyllä, että hallitus on tehnyt tietysti palkansaajien näkökulmasta aika rajua politiikkaa, tietysti lähtien tästä yhteiskuntasopimusajattelusta, jossa pyrittiin niin kuin erittäin voimakkaaseen työvoimakustannusten alentamiseen ja palkansaajien aseman heikentämiseen, joka sitten päätyy kilpailukykysopimukseen ja tietysti kansainvälinen talous yhdessä sitten kilpailukykysopimuksen kanssa on siivittänyt tätä hyvää työllisyyskehitystä, mutta kyllähän meidänkin näkökulmasta tässä on tehty virheitä tai asioita, joista me emme kovin paljon pidä, ne on vähän ehkä eri suuntaisia kuin taas Mikael ajattelee, että esimerkiksi työttömyysturvan heikennykset, aktiivimallit, koeaikojen pidennykset, tämän tyyppiset niin kuin irtisanomissuojaan liittyvät heikennykset, niin kyllähän ne on ollut palkansaajille tietysti erittäinkin hankalia. No, niillä sitten taas ei ole kyllä tekemistä tämän kohtaannon kanssa juuri mitään, että niin kuin tässä todettiin, niin osaavasta työvoimasta on pulaa, ja silloin me tietysti ollaan sen edessä, että meidän pitää päivittää ihmisten osaamista ja miettiä myös tietysti sitä, että miten me muuten koulutusjärjestelmää kehitämme, jotta pidemmällä aikavälillä kyetään myös tähän osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen. Ja sitten on kaikki näkymät, jotka liittyy vaikkapa ihmisten liikkuvuuteen ja asuntopolitiikkaa ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, että kyllähän me tiedetään, että asumisen kalleus vaikkapa täällä pääkaupunkiseudulla on sitten asia, joka jo vaikuttaa siihen, että ihmisillä ei ole mahdollisuutta täältä ottaa töitä vastaan ja muuttaa tänne työn perässä.
Tämä onkin muuten aika olennainen kysymys kohtaannossa, siis että mitä mieltä te olette, että kumpi tässä on niin kuin ongelmana? Siis kohtaanto tarkoittaa suomeksi sitä, että ikään kuin työ ei kohtaa tekijänsä. Onko tässä ongelma siinä, että porukka ei halua muuttaa jostain syystä tai joistain monistakin syystä, eri syistä, paikkakunnan toisille työn perässä? Vai onko kysymys itse asiassa kuitenkin siitä, että koulutustaso ei kohtaa?
No, mä en sano tästä asumisesta vaan sen verran liikkuvuudesta. Kyllähän me tällä hetkellä on käynnissä Suomessa erittäin suuri muuttoliike. Suomihan kaupungistuu nopeasti, isoihin kaupunkeihin muuttaa väkeä. Et ei voi sanoa, että ihmiset eivät halua muuttaa. Mutta se on selvää, että kun nopeasti on syntynyt työpaikkoja vaikkapa tuonne Lounais-Suomeen, Turkuun, Uuteenkaupunkiin, niin siellä ei millään esimerkiksi tämä asuntopolitiikka ja asuntojen rakentaminen pysy samassa tahdissa, ja se luo ilman muuta sitten kapeikkoja ja vaikeuksia muuttaa sinne ja yritysten saada työvoimaa, mutta kyllähän tämä osaaminen on myös iso kysymys.
Joo, me tutkittiin jokin aika sitten suomalaisten halukkuutta muuttaa työn perässä, ja itse ainakin olin yllättynyt siihen, että se halukkuus muuttaa työn perässä oli niin matala. Et ihmiset haluavat pysyä kotiseudullaan, ja ehkä unohtuu se, että suomalaiset on kuitenkin kautta vuosikymmenten, ehkä jo vuosisadan ajan muuttanut aika pitkällekin työn perässä. Ehkä tässä on tapahtunut tämmöistä asenteellista muutosta, mutta kyllä tässä niin kuin on kysymys kuitenkin paljon, paljon laajemmasta ongelmasta ja ongelmista, jotka liittyvät toisiinsa. On yhtäältä tämä niin kuin osaamiseen liittyvä dilemma, että millä tavalla me voitaisiin varmistaa se, että suomalaisilla olisi semmoista osaamista, jota tämän päivän muuttuva työelämä edellyttää. Tässä meillä on valtavat talkoot edessä, että millä tavalla me pystytään uudelleen kouluttamaan suomalaisia niin, että ne olisi mahdollisimman vahvoja muuttuvilla työmarkkinoilla. Sitten meillä on tämä iso työmarkkinaongelma. Meillä on tekemättä ne työmarkkinauudistukset, jotka meidän kilpailijamaissa on tehty. Se on yksi hyvin merkittävä meidän alhaista työllisyysastetta selittävä tekijä. Et me on vältetty niitä työmarkkinauudistuksia, mitkä meidän kilpailijamaissa on tehty. Sitten kolmas tekijä, joka tulee aika vahvasti esille noissa tutkimuksissa, kun yrittäjiltä kysytään, mitä pitäisi tehdä, että he työllistäisivät enemmän, liittyy näihin normeihin. Et eri aloilla on vähän erilaisia normeja, jotka vaikeuttavat sitä työllistämistä. Niillä on yleensä ollut ihan hyvä tarkoitus, on kaiken maailman kortteja, joo, mitä pitää rakennuksilla olla ja niin edelleen. Tämä taakka alkaa olla kohtuuton niin kuin yrittäjien selvitä. Et meidän pitäisi pystyä etenemään niin kuin tällä osaamisen rintamalla, työmarkkinoiden rintamalla, mutta myöskin sääntelyn keventämisen rintamalla.
No siinä tuli kolme pointtia. Itse asiassa nämä on sellaisia pointteja, mitä minulla täällä kysymyspatteristossa on, että käydään näitä läpi myös ihan ajankohtaistenkin kautta. Eli osaaminen, työmarkkinauudistukset ja sitten normit. Mutta täytyy ekana kysyä sitä, tai vielä kysyä se, että kun tässä niin kuin, nyt tavoite on 72%, uskotteko te muuten siihen, että 2019 tätä on tietenkin vähän siihen, että saadaanko me se kerran rikki yhdessä kuukaudessa, vai saadaanko me joku taso niin kuin läpi se 72% työllisyysaste, mutta se on siis hallitusohjelmassa tavoite, niin saadaanko me se jollain tavalla
no nyt
maaliin,
näyttää siltä, onnistuva, että se on niin kuin mahdollista, että mä itsekin olen arvellut, että se ei tämän vaalikauden aikana voi toteutua, mutta nyt se näyttää mahdolliselta, mutta on tärkeää todeta se, että se ei riitä mihinkään, että se on hyvä välietappi, jos tämän vaalikauden aikana päästään 72, seuraavalla vaalikaudella pitää päästä 75, ja sekään ei vielä riitä, vaan pitää sitten vielä ponnistella korkeammalle.
No niin, mä puhuin itse asiassa ihan me-muodossa tässä 72%. Siitä on tullut tämmöinen kansallinen yhteistavoite.
Kyllä, ja varmasti, kyllä se varmaan on näin, että 72 saadaan ja korkeammalle pitää tietysti yrittää, mutta kyllä mun mielestä pitää myös tarkastella, että mikä on tavallaan niin sanotusti sen työllisyyden laatu ja mistä se syntyy. Että tällä hetkellä me nähdään se, että työllisyysaste kasvaa nimenomaan osa-aikatöissä ja nyt sitten muuttuu työlliseksi ihminen, jos hän on vaikkapa tunnin viikossa töissä, ja me tiedetään sitten, että se ei auta sitten niitä kysymyksiä, jotka liittyy hyvinvointivaltion rahoitukseen ja tämän tyyppisiä asioita. Meidän pitää saada niin kuin hyvää työllisyyttä, kokoaikaisia työtä, korkeapalkkaisia töitä, että ei tule niin kuin ratkeamaan sillä, että meillä on matalapalkkaisia töitä, ihmiset tekee osa-aikaisesti duunia, koska sieltä ei synny niitä verotuloja ja jaettavaa, että siinä mielessä pitää tarkastella sekä määrää että laatua, että yksi mittari ei ole riittävän hyvä sitten arvioimaan tätä, että siinä mielessä niin kuin pitää katsoa nimenomaan niitä meidän vahvuuksia Suomessa, jotka liittyy korkeaan osaamiseen, korkeaan jalostusasteeseen. Tuottavuuden kehitys on lähtenyt hyvään käyntiin ja siinä tietysti tämä osaamisen kehittäminen on keskeinen mm-hmm. asia.
Joo, me mennään ja Mikaelille puheenvuoro. Mä sanon vähän tämän väliin, mutta ei tarvinnut enempää tätä kommentoida, mutta siis tämä 80% työllisyysaste, mikä on myös on niin kuin asetettu tämmöisen niin kuin todella kovana tavoitteena, niin tuossa itse asiassa Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautta laskeskeli viime vuonna, mitä se edellyttäisi, niin kyllä siellä aika kovia parametreja täytyisi täyttyä, eli käytännössä pitäisi olla täystyöllisyys, mitä se sitten koskaan silloin tarkoittaa. Se asia on vähän riippuu ajasta ja paikasta ja kontekstista, mutta sitten esimerkiksi niin kuin nuorten työllisyysasteen pitäisi olla joku 10% nykyistä korkeammalla tasolla. Parhaassa työiässäkin niin kuin työllisyysasteiden pitäisi nousta reilusti nykyisellä tasolta, ja vielä sitten päälle 60-vuotiaiden täyttäneen työllisyysaste pitäisi olla 20% nykyistä korkeammalla tasolla. Mutta sitten toisaalta, kolikon kääntöpuolella, niin olisi tietysti paremmat eläkkeet ja alhaisemmat eläkemaksut ja niin edespäin. Että
matalammat verot ja näin päin.
No, mutta kysyn silti, mutta pidättekö sitä ihan imaginäärisenä, että 80%? Se on tietysti valtava. Jos katsoo niin tätä track recordia, niin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana niin hyvä, kun ollaan päästy paljon päälle 70.
No, mä sanoisin näin, että onhan se todella niin kuin haastava ja kunnianhimoinen tavoite, mutta tässä kun puhutaan työllisyydestä, niin tässä on tärkeää niin kuin myöskin muistaa se asia, joka ei välttämättä numeroista näy, ja se on se, että mikä on sen työn merkitys ihmisen elämän kannalta. Et työttömyys on meidän niin kuin viheliäisin ongelma tällä hetkellä, ja se on viheliäinen ongelma monesta syystä. Se on tietysti viheliäinen ongelma sen takia, että me ei jakseta kansantaloutena ja kansakuntana kantaa nämä isoa työttömyyttä. Mutta se on oikeastaan vielä viheliäisempi ongelma sen takia, että sillä on se taipumus, että se periytyy. Ja se aiheuttaa syrjäytymistä. Ja meillä kasvaa tällä hetkellä tuolla niin kuin sukupolvi, joka ei ole koskaan nähnyt vanhempiensa lähtevän töihin. Ja sen takia olisi hirveän tärkeää, että olisi niin kuin ihmisille tarjolla edes jotain töitä, koska se niin kuin siitä sitten tuo sitä merkityksellisyyttä elämään. Ja kun pääset yhden työn syrjään kiinni, niin sitten se auttaa toiseen ja niin edelleen. Että tässä on myöskin tämmöinen niin kuin inhimillisyyteen. Jokaisella ihmisellä on osaamista, jota pitäisi saada tässä yhteiskunnassa hyödynnettyä. Sen takia meidän pitää uudistaa näitä työmarkkinoita, että mahdollisimman moni pääsisi töihin.
No niin, pistetään sitten, tai unohdetaan tämä prosenttileikki. Kumminkin kaikki varmaan pyrkii siihen, että työllisyysaste saataisiin korkeammalle. Kuuntelet siis Politiikka-radiota ja näin pääsiäishenkisesti työllisyysriihtä. Yritetään saada työllisyysastetta ylemmäksi. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta studiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tässä itse asiassa näin ennen riihtä, niin työmarkkinajärjestöiltä, täällä on siis SAK, täällä on myös EK, niin tuli ehdotukset tai toimintaehdotukset kehysriiheen, joka liittyy siis nimenomaan tähän koulutustasoon, nimittäin jostain näkökulmasta on aika olennaista työllisyysasteen kannalta, että koulutus kohtaisi. Niin kuin tässä jo puhuttiin, niin Jarkko, selitä pähkinäkuoressa, mitä te haluatte hallituksesta ja kuinka paljon tämä maksaa?
No ensinnäkin näistä kustannuksista me ollaan todettu, että se on varmaan päälle 50, mutta alle 100 miljoonaa. Meillä on siellä tällainen työstä työhön ajattelu ja malli, jossa tietysti yksi asia on se, että voitaisiin omaa osaamista täydentää nykyistä pienemmillä osaamiskokonaisuuksilla tällä hetkellä, jos vaikkapa ammatillisen koulutuksen tutkinnoosia tehdään lisää, niin se saattaa kestää yhden vuoden ja se on vähän liian pitkä pätkä olla pois töistä. Siihen ei välttämättä ole taloudellisesti mahdollisuuksia, eikä se välttämättä myöskään sitten ole sen työllistymisen näkökulmasta välttämätöntä. Se on tietysti yksi asia. Sitten on tietysti nämä erilaiset digitaidot ja myös tämä perusosaaminen, jota voitaisiin vahvistaa ja myös siitä saada tiettyä niin kuin todistusta tai sertifiointia, jolloin tietysti sitten rekrytointitilanteessa henkilö pystyisi osoittamaan, että hänellä on näihin asioihin tiettyjä perustaitoja olemassa. Sitten tietysti kun me nähdään, että aika paljon tapahtuu tällaista rakennemuutosta, me puhutaan finanssialasta, me puhutaan kaupan alasta, me puhutaan ehkä liikenteestä tulevaisuudessa ja yritykset jo näkevät pitkällekin omaa tulevaisuuttaan, niin meidän pitäisi pystyä niin kuin kytkemään tätä koulutusta entistä enemmän näihin jo näköpiirissä oleviin yritysten kehityshankkeisiin ja myös niin kuin teknologian muutokseen. Ja siihen tarvittaisiin tietysti varmasti erityisesti korkeakoulujen, yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä tähän kouluttautumiseen, mutta yhtä lailla se koskee myös sitten tietysti koko työntekijäporukkaa, koska teknologinen muutos koskettaa meitä kaikkia. Tämän tyyppisiä asioita me hallitukselta toivomme.
Onko mä väärässä, jos mä heitän, että me ollaan nyt tosi pahasti jäljessä tästä. Se on leikattu TK-menoista. Jotenkin, että koulutuspohja ei Suomessa näytä nyt siltä, mikä niin kuin tavallaan vastaisi siihen. On robotiikkaa, on automatiikkaa. Meillä on naiset, jotka selkeästi heikompi koulutus kuin miehillä. Ja kuitenkin me tiedetään kaikista tutkimuksista, että työllisyysaste on voimakkaasti sidoksissa nimenomaan koulutustasoon. Onko meillä nämä homma nyt hallussa? Miten sanot, Mikael, siis suhteessa tulevaisuuden haasteisiin, koulutustaso ja koulutaan ketäkin ja mihinkin?
No mä sanoisin näin, että meillä on niin koulutuspuolella kuitenkin aika hyvät lähtökohdat, että meillä on koulutusjärjestelmä, joka on niin kuin perusterve, jonka rakenteet on niin kuin kuitenkin kohtalaisen hyvät ja meillä on kansakunta, joka arvostaa sivistystä, että meillä on niin kuin siinä mielessä hyvät lähtökohdat, mutta me ollaan kyllä todella ison muutoksen äärellä. Nyt järjestöt tapasivat opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta ja nyt keskusteltiin sitten siitä, että mitä kehysriihessä olisi vielä tehtävissä tämän tilanteen nopeaksi korjaamiseksi. Mekin yrittäjärjestönä jätimme sinne kuuden kohdan tämmöisen ohjelman, jossa tartutaan tai esitetään osittain näitä asioita, mitä Jarkkokin tuossa äsken otti esille. Mutta se on tärkeää nähdä, että tässä niin kuin kuitenkin on kysymys niin kuin isommasta operaatiosta kuin johon edes nyt kehysriihessä pystytään. Ja siinä operaatiossa niin kuin suuri tekijä on se, että millä tavalla me voidaan rakentaa semmoinen niin kuin elinikäisen oppimisen, jatkuvan oppimisen järjestelmä, jonka perinne puuttuu meidän koulutussysteemistä tällä hetkellä.
Tarvitsee aina hakea uutta tutkintoa.
Niin, jossa me voitaisiin niin kuin minitutkinnoilla, lyhyillä tutkinnoilla, muutaman kuukauden koulutuksilla niin kuin koko ajan ylläpitää tätä omaa ammattitaitoa, jotta me oltaisiin sitten itse kukin vahvoja työmarkkinoilla ja suomalaiset yritykset voisivat pärjätä. Ja tähänhän meidän koulutusjärjestelmää ei ole rakennettu. Että meillä on hyvin vähän avointa opetusta. Jarkko on puhunut siitä, että pitäisi avointa ammattioppilaitosta pystyä tuomaan avoimen korkeakoulun, avoimen yliopiston rinnalle. Että me tarvitaan aivan toisenlainen ote. Ja nyt mun mielestä on kyllä niin kuin päättäjien tasolla havahduttu siihen, että tämä tarvitaan. Ja puhutaan siitä, että pitäisi pystyä uudelleen kouluttamaan 10 vuoden aikana.
On havahduttu oikeasti.
No ainakin minä olen aistinut tämmöistä havahtumista ja
hyvä.
Keinojen miettimistä. Mutta sitten tässä on toinen semmoinen kysymys, joka on niinku todella hankala, joka liittyy tähän. Ongelmahan ei ole se, että miten jo hyvin koulutettuja koulutetaan enemmän, vaan se, että miten ne, joilta puuttuu kokonaan toisen asteen tutkinto, joita on yli 600 000, joiden työllisyysaste on 43 Uudenmaan ulkopuolella muistaakseni, että miten me saataisiin tämä porukka niin kuin heidän osaaminen sille, semmoiselle tasolle, että he voisivat paremmin pärjätä työmarkkinoilla.
Lisää fyrkkaahan tähän tarvittaisiin.
Lisää fyrkkaa tarvittaisiin ja tämä on varmasti seuraava keskustelu, koska tämä tehtävähän on aika massiivinen. Tässä varmaan tarvitaan siis työnantajien rahaa, tässä tarvitaan julkista rahaa ja tarvitaan varmaan myös sitten yksilöiden oman vastuun niin kuin läpikäyntiä.
Ja tarvitaan sotu-uudistuskin.
No sekin on, se on sitten oma tarinansa
ei
vielä.
Ei mennä siihen.
Ei mennä siihen, puhutaan tänään koulutuksesta ja osaamisesta. Ja haluan vaan sanoa sen, että jos jostain asiasta niin kuin työelämän tulevaisuudessa ollaan samaa mieltä, niin siitä ollaan tässä niin kuin osaamisesta ja sen kehittämistarpeesta ja aika pitkälle myös niistä välineistä, joilla sitä tehdään. On sitten kyseessä yrittäjäjärjestöt tai työmarkkinajärjestöt tai työnantajapuoli tai työntekijäpuoli. Et siinä mielessä meillä on niin kuin vahva yhteinen tahto ja näkemys ja niin kuin Mikael totesi, niin myös valtiovallan taholla on siihen havahduttu, mutta totta kai meillä on niin kuin julkisen talouden ongelmia ja on varmaan vähän erilaisia painotuksia, mihin halutaan rahaa käyttää, mutta kyllähän tämä meidän niin kuin tulevaisuuden kannalta on aivan keskeinen uudistus, koska vain sitten me voidaan saada niitä hyviä töitä tänne, vain sitten yritykset voivat olla kilpailukykyisiä, että niillä on osaavaa työvoimaa saatavana ja vain sitten me voidaan pärjätä sitten kansainvälisessä kilpailussa.
Kyllä, tämä on tämä kolikon tärkeä puoli, eli osaamisen kehittäminen. Toivottavasti kaikki poliitikot nyt kuulivat tässä Jarkko Elorannan ja Mikael Pentikäisen viestin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Nyt taivataan siihen toiselle puolelle, tavallaan jaetaan tämän yksityiskohtiin, siis sinne kolikon toiselle puolelle, nimittäin pistää vähän vauhtia tähän keskusteluun siinä mielessä, että otetaan pöydälle työaikalain uudistaminen. Ja tämä on nyt hallituksen pöydällä ja vissiin tässä niin kuin joidenkin viikkojen päästä, pääsiäisen jälkeen joka tapauksessa, voidaan olettaa ulostuloja. Ja tässä on nyt niin kuin, tietenkin kun tämmöisistä asioista puhutaan, niin voi olla ei mitenkään kovin suuri yllätys, että hallituksessakin on pikkasen eriävää näkökulmaa. Ja itse asiassa STT:n tietojen mukaan niin neuvottelut on pahasti jumissa ja keskeinen kiistakysymys koskee sitä, että millä tavalla järjestäytymättömissä yrityksissä voidaan sopia paikallisesti tietystä työaikaa koskevista asioista. Ja tämä kysymys jakaa toki tietysti myös teitä siis työmarkkinaosapuolia. Ja tosiaan niin kuin hallituksessa on myös vaikeuksia löytää tasapainoa. Kumpi aloittaa?
No jos mä aloitan siltä osin, että haluan ensiksi todeta sen, että paikallisen sopimisen näkökulmasta nämä työaikakysymykset on ehkä kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä. Ja se johtuu siitä, että jokaisella yrityksellä on hyvin erilainen tilanne ja se tilanne muuttuu hyvin usein nopeasti. Että jos on tuotannollista toimintaa, tehdään tuotteita jonkun toisen tuotteen osiksi, niin se kysyntä saattaa todellakin nopeasti elää ja muuttua. Voi olla, että yrityksessä on näkyvyys viikon tai kaksi siihen, että miten töitä riittää, jolloin pitää olla niin kuin se valmius nopeasti lisätä, nopeasti vähentää, hyödyntää työaikapankkeja ja niin edelleen. Ja kun meillä on 90 000 työnantajayritystä Suomesta ja suomalaista yrityksistä, joista 3% on mikroyrityksiä, eli työllistää alle 10 henkeä, niin tämä ongelma koskee niin suuria yrityksiä kuin myöskin aivan pieniä yrityksiä. Sen takia meidän pitää luoda semmoinen järjestelmä, että työajoista sopiminen olisi mahdollista kaikenlaisissa yrityksissä. Että se olisi mahdollista niissä suurissa yrityksissä, jotka kilpailee tuolla kovilla kansainvälisillä markkinoilla. Että se olisi mahdollista keskisuurissa yrityksissä, mutta sen pitäisi olla mahdollista myöskin aivan pienissä yrityksissä. Ja siksi pitää löytää semmoinen sopimisen malli, joka sopii kaikenlaisiin yrityksiin. Ja me olemme ajaneet ja lähteneet siitä, että silloin kun yrityksessä on luottamusmies, jollainen on meidän arvion mukaan näistä 90 työnantajayrityksistä ehkä 3-5 000
tarkkaan määrää,
joissakin tuhansissa, niin silloin voidaan sopia sen luottamusmiehen kanssa. Mutta silloin kun sitä luottamusmiestä ei siellä yrityksessä ole, niin siellä pitää olla myöskin silloin mahdollisuus sopia.
No niin.
Ja silloin mun mielestä kaksi hyvää vaihtoehtoa. Yksi on se, että otetaan koko porukka koolle ja sovitaan yhdessä, mikä on kaikkein luontevin tapa sopia pienissä yrityksissä. Kokoonnutaan saman pöydän ympärille ja sovitaan. Mutta jos ei sitten haluta näin sopia, vaan henkilökunta haluaa valita itselleen edustajan, niin sitten voi sopia sen henkilökunnan edustajan kanssa. Ja nämä kaikki kolme sopimisen mallia pitää olla käytettävissä.
Mitä Jarkko sanot?
No me tietysti lähdetään siitä, että tulevaisuudessakin sopiminen pitää näissä työaika-asioissa ja muutenkin paikallisesti tehdä niiden menettelytapojen mukaisesti, joita työehtosopimuksissa on sovittu, eikä tällaista lakipohjasta ohitustietä siihen pidä tehdä. Ja tämä on niin kuin puhtaasti lähtökohta se, että ne, jotka sopimuksia tekee, myös valvovat niitä ja ovat myös pohtineet, että minkä takia siellä on tietyt menettelytapat, joilla tätä sopimista tehdään. Ja on kuitenkin näin, että tässä paikallissopimissa pitää muistaa, että kyllä työnantaja ja työntekijä ovat aika erilaisessa asemassa. Että kyllähän tämä valta-asetelma, neuvotteluasetelma on niin paljon työnantajan puolella, että meillä pitää olla suojamekanismeja. Ja kun otetaan nyt siihen vielä lisäksi tietysti tämä Suomen Yrittäjien ajamaan henkilökohtaisen irtisanomiskynnyksen alentaminen, niin kyllähän tämä on aika myrkyllinen keitos, että on henkilökohtaisesti helpompi irtisanoa ja pitäisi pystyä myös paikallisesti sopimaan, niin kuka siellä uskaltaa ihan oikeasti sanoa oman mielipiteensä, että kyllähän tässä ajetaan niin kuin todella voimakkaasti semmoista työnantajan vallan lisäämistä ja sen takia tietenkin niin me ei voida olla tämmöistä hyväksymässä.
Aha, työnantajan vallan lisäämistä.
No, jos katsotaan tätä suomalaisten sopimisen tasapainoa tällä hetkellä suomalaisilla työpaikoilla, niin suomalainen PK-yrittäjähän on näissä asioissa täysin torpparin asemassa tällä hetkellä. Että hänelle annetaan, toimitetaan yleissitovassa kentässä, joita on siis yleissitovan kentän yrityksiä noin 50 000, annetaan työnantaja- ja työntekijäliittojen sopimus, jossa ehkä voidaan antaa työehtosopimuksessa liikkumatilaa näille järjestäytyneen kentän yrityksille, mutta laissa kielletään järjestäytymättömissä yrityksissä tämä sopiminen. Että tämä malli, jossa yrittäjä on käytännössä työmarkkinoiden torppari, niin tämä pitää niin kuin saada loppumaan. Että siellä pitää päästä sopimaan, jos siellä henkilökunta ja yrittäjä niin haluavat. Jos he eivät halua, niin sitten mennään työehtosopimuksen mukaan. Ja sitten pitää muistaa se, että meillä on myöskin 20 000 yritystä Suomessa, jotka työllistää lähes 200 000 suomalaista, jotka eivät noudata mitään työehtosopimusta, joiden toimintaa ohjaa lainsäädäntö. Ja nämäkin tarvitsee sen mahdollisuuden sopia. Että jos emme näille anneta mahdollisuutta sopia, niin miten nämä voi pärjätä? Että tämä on niin kuin, mun mielestä tässä on kysymys niin kuin melko häikäilemättömästä valtaoperaatiosta. Että ammattiyhdistysliike pystyy ohjaamaan luottamusmiehiä, ja he haluavat tämän järjestelmän tai tämän muutoksen avulla ikään kuin virittää punaisen maton ammattiyhdistysliikkeelle PK-kenttään, jossa ammattiyhdistysliike tällä hetkellä on heikko. Ja tämä ei ole mun mielestä se kehitys, mihin suuntaan pitää mennä, vaan me tarvitaan semmoinen järjestelmä, jossa jokaisessa yrityksessä, riippumatta siitä, ovatko työntekijät ja yritys järjestäytynyt, voidaan sopia näistä asioista, jos siellä sitä sopimista halutaan, koska se on se tapa, jolla voidaan varmistaa se yrityksen kilpailukyky.
Niin, tässä on tietysti sanottava, että tämä on tietysti yrityksen oma valinta, että järjestäytyykö vaiko eikö. Että se täytyy tietysti ensimmäisenä muistaa, jos tietysti mennään niin kuin lakipohjaiseen sopimiseen, niin silloin tietysti työntekijällä ei ole mahdollisuutta valita sitä, että mitä säännöstöä häneen silloin noudatetaan. Että tässä on niin kuin kaksi eri asiaa tästä valtanäkökulmasta. Ja sitten on tietysti niin, että jo tällä hetkelläkin esimerkiksi Teollisuusliitto tarjoaa tätä erillissopimismahdollisuutta järjestäytymättömään kenttään, mutta se ei näytä kelpaavaan kuitenkaan tänne Suomen yrittäjiä heidän edustamille yrityksilleen.
Ja miksi, myös
todettava, mä sanon sen verran vielä, että myös todettava, että tässä nyt hallituksen pöydällä olevassa työaikalakiehdotuksessa on myös avattu sitä mahdollisuutta, että järjestäytymättömät voisivat sopia samoilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla kuin järjestäytynyt kenttä, mutta sekään ei näytä yrittäjille riittävä, koska he todellakin pelkäävät, että siellä ihmiset järjestäytyisivät liittoon tai tulisivat esiin sen kanssa, että ovat järjestäytyneet. Ja tämä ammattiyhdistysliike viha on kyllä todella kummallista, ja mä pidän sitä merkillisenä, että niin kuin järjestäytymistä ei pidetä hyvänä asiana.
No jos entisenä pääluottamusmiehenä voin sen sanoa, että meillä ei ole todellakaan mitään ammattiyhdistysvihaa tai yritetään estää tai jotenkin torpedoida järjestäytymistä. Se vapaassa yhteiskunnassa saa kuulua ammattiliittoon, ja se on jokaisen ihmisen oikeus, mutta on myöskin jokaisen ihmisen oikeus ja vapaus olla kuulumatta ammattiliittoon, ihan samalla tavalla kuin saa kuulua työnantajaliittoon tai olla kuulumatta työnantajaliittoon. Mm-hmm. Ja me lähdemme siitä, että ihmisen pitää olla ja yrityksen pitää olla lain ja sopimusten edessä samanvertaisessa asemassa, riippumatta
siitä. Sitä samanvertaisuutta siitä, teille juuri tarjotaankin, mutta se ei teille kelpaa.
Ettehän te tarjoatte samanvertaisuutta siinä tapauksessa, että ollaan valmiit hyväksymään luottamusmies sopia ainoaksi sopia osapuoliksi, jos TES sitä edellyttää.
Nimenomaan samat oikeudet ja velvollisuudet.
Niin, mutta se ei voi mennä niin, että sillä tavalla tavallaan niin kuin annetaan tämän työmarkkina-apparaatin tai työmarkkinakartelin niin kuin ratkaista se, että millä tavalla siellä yrityksessä voidaan sopia, vaan kyllä siellä yrityksissä pitää, kyllä ammattiyhdistysliikkeen pitää luottaa suomalaiseen työntekijään niin paljon, että antaa heille mahdollisuuden sopia. Tässä on sitten vielä yksi näkökulma, jonka haluan ottaa esille, että silloin kun yritys järjestäytyy työnantajaliittoon, siis meillä on se noin 20 000 järjestäytynyt ja niistä noin 15 000 kuuluu näihin EK-liittoihin, niin sen jälkeen henkilökunta päättää itse, valitaanko yritykseen luottamusmies vai ei. Se ei ole työnantajan päätös, vaan se on henkilökunnan päätös. Mm-hmm. Mutta siitä huolimatta ylivoimainen valtaosa, ehkä 3/4 työnantajaliittoon kuuluvasta yrityksestä tai niiden henkilökunta, ei ole halunnut valita luottamusmiestä. Tämäkin on mun mielestä niin kuin viesti. Mistä se johtuu, siihen on varmaan monta syytä, mutta tämänkään takia luottamusmies ei voi olla se ainut sopija osapuoli. Mä ihmettelen, että esimerkiksi EK ajaa tätä järjestelmää sen takia, että se on valtaosalle heidänkin jäsenyrityksistään niin kuin heikennys. Heidän pitäisi ruveta houkuttelemaan työntekijöitä ottamaan luottamusmiesjärjestelmä käyttöön, vaikka he eivät ole sitä toistaiseksi halunneet.
Niin, kyllä me luotamme suomalaiseen työntekijään, mutta me ei välttämättä he luoteta suomalaiseen työnantajaan. Kyllähän tämä valta-asetelma on kuitenkin hyvin selkeä niin, että työntekijäpuoli on tässä heikommassa asemassa. Ja varsinkin pienissä yrityksissä, jos siellä niin sanotusti valta-asema vielä keikahtaa enemmän työnantajan suuntaan, niin kyllähän työntekijä on hyvin, hyvin suojattomassa asemassa. Me nähdään tällä hetkellä päivittäin sitä, että minkälaisiin tilanteisiin tämä ehkä voimakas epätasapaino työpaikoilla valta-asemassa johtaa, ja se ei ole kauhean kaunista katsottavaa. On varmasti näin, että pienissä yrityksissä on ne parhaat työyhteisöt, mutta kyllä siellä on myös riski siihen, että siellä on ne huonoimmat työyhteisöt. Te olette kyllä tehnyt varmasti näin, että tämä ammattiyhdistysliikkeen toimintaoikeudet ovat semmoinen punainen vaate teille, ja pyritte muun muassa siihen, että järjestäytyminen ei etenisi, että niin kuin tiedät, niin yrittäjät maksavat vaikkapa YTK-kassan jäsenyt maksua, jotta kukaan ei liittyisi liittoon ja muuta tämän tyyppistä, että Amerikassa on tällä ihan termikin, niin, että se on union busting, jolla pyritään nimenomaan estämään järjestäytymistä. Ja siinä mielessä kyllä me ei oikein niin kuin nähdä, että tämä olisi hyvien luottamuksellisten työmarkkinasuhteiden kehittämistä. Ja sekin tietysti herättää vähän duupioita meidän suunnassamme.
Tähän väliin nopeasti vaan sanon jatka sitten Mikael, mutta se, että siis tämähän on hallitusohjelmassa on paikallinen sopiminen siis yhtenä kohtana. Te olette varmaan eri mieltä siitä, ollaanko siinä edistytty vai ei, tai olette ehkä samaa mieltä. Mutta tietysti olisi myös hyvä vielä sen, kun lopetetaan keskustelua, kertoa ihmisille, että Mikael voisi kertoa, mitä SY tavoittelee tällä. Mikä on tavoite?
Me tavoittelemme sitä, että mehän ei olla sitä vastaan, että työnantajaliitot ja työntekijäliitot tekevät työehtosopimuksia. Työehtosopimuksia tarvitaan vastakin, mutta me haluamme sen rinnalla toisin sopimisen oikeuden. Eli jos siellä yrityksessä sekä yritys että sen työntekijät katsovat, että se työehtosopimus ei palvele meidän etua, niin meillä pitää olla mahdollisuus siellä yrityksessä sopia niistä asioista toisin. Ja me haluamme, että tähän on lakisääteinen oikeus. Me pidämme tätä niin kuin tärkeänä sen takia, että yritysten on pakko löytää ne tavat menestyä kilpailussa, jotta ne pärjäävät, jotta me saadaan meidän työllisyysaste ylös. Kun me ollaan avoimessa taloudessa, kovassa kansainvälisessä kilpailussa, niin me itse asiassa voidaan edes estää sitä, että yritykset hakevat niitä joustoja. Me voidaan vaan valita se tapa, jolla ne joustot saadaan. Ja nyt tällä hetkellähän Kikyn yhteydessä, joka oli sen kilpailukykysopimuksen yksi huonoimpia piirteitä, oli se, että todettiin, että lakisääteinen toisin sopimisen oikeus ei etene, jolloin se torjuttiin ja nyt sitten aiottiin edistää niitä asioita työehtosopimusten kautta.
Valitettavasti, mutta tehdään niin, otetaan pienet jatkot, koska meillä on muutama minuutti teilläkin aikaa ennen kuin hyppäätte taksiin. Pistää jinkkuun soimaan, että loppuosa on siis kuunneltavissa Areenassa.
Yle Puhe, Politiikka
Radio. Jäin niin jännän paikkaan. Mikael, jatka, ole hyvä.
Niin, jatkan sen vielä, että sovittiin, että tämä etenisi työehtosopimuksessa, mutta käytännössä muutamia työehtosopimuksia, ehkä teknologiateollisuuden sopimuksessa se eteni, mutta muissa me ei ole havaittu mitään olennaista etenemistä. Kun sitten se ei etene lakitietä eikä TESin kautta, niin sitten se etenee muita kautta, se etenee harmaan sopimisen kautta, se etenee vuokratyön lisääntymisen kautta, se etenee maasta muuttamisen kautta, se etenee yrittäjyyden lisääntymisen kautta. Kyllähän nämäkin on ihan varteen otettavia tapoja edetä, mutta ei nämä ole kaikki suomalaisen työntekijän edun mukaista eikä suomalaisten yrittäjien edun mukaista.
Niin, lisätäänkö tässä nyt sitten harmaata toimintaa?
No, laittomuuksiin en tietenkään ketään kehota enkä toivo sitä, että toivottavasti yksikään järjestö eikä muukaan niin kuin kehota siihen, että tehdään laittomia tai sopimusten vastaisia toimenpiteitä. Meillä on suomalaisessa työelämässä aika paljon joustoelementtejä. Tässä vuokratyö, meillä on osa-aikaistaminen, meillä on loma-auttaminen ja meillä on myös tuottaneista taloudellisista syistä aika helppo myös väkeä irtisanoa. Että kyllähän meillä joustoelementtejä on paljon. Me tarvitaan myös niitä suojaelementtejä. Ja kun puhutaan tästä paikallisesta sopimisesta, niin siellä pitää olla osapuolet, jotka osaavat sopia, jotka ovat tasaveroisia. Ja me nähdään, että pitää olla liiton tuki siellä taustalla, koska yksittäinen työntekijä tai työntekijöiden porukka, heillä ei ole sitä osaamista eikä kykyä ja mahdollisuutta neuvotella tasaveroisesti työnantajan kanssa. Me nähdään jo järjestäytyneessäkin kentässä sitä, että luottamusmiehen painostetaan aika voimakkaasti työnantajan taholta paikallisessa sopimisessa, ja me ei voida kuvitellakaan, että olisi jotenkin toisella tapaa siellä järjestäytymättömässä kentässä, ja kuollaan vielä heikommassa asemassa, niin tästä ei seuraa työntekijän suojelun kannalta hyvää. Ja niin kuin sanottu, niin uudessa tässä työaikalakiehdotuksessa kuitenkin on sitä tarjousta, että samoilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla, ja siitä huolimatta kuitenkaan järjestäytymätön kenttä ei ole samoilla velvollisuuksia, koska heidän ei tarvitse valvoa näitä sopimuksia. Essyllä ei ole mitään velvollisuutta valvoa näitä sopimuksia, niiden toteuttamista toisin taas kuin järjestäytyneessä kentässä, ja siinä mielessä he tulevat kuitenkin sitten olemaan niin kuin paremmassa asemassa.
Ihan tähän, se on tärkeä asia, että jotta siellä voidaan sopia, niin siihen sopimiseen pitää olla tietenkin hyvät edellytykset. Tällä hetkellä työelobarometrin mukaan PK-yrityksissä on vahvin luottamus ja vahvin avoimuus, kun verrataan yrityskokoja. Me ollaan valmiit siihen, että henkilöstöedustusta yritysten hallinnossa vahvistetaan, ja me ollaan valmiit siihen, että näitä koulutetaan. Järjestäytymisastehan on viimeisten vuosien aikana laskenut melkein kuin lehmän häntä myöskin työntekijäpuolella, joka on myöskin tässä otettava huomioon. Mä itse uskon, että jos paikallinen sopiminen voimakkaasti lisääntyy, niin se tulee myöskin johtamaan tämmöiseen ihmisten intoon järjestäytyä, koska sitten kun tulee se hankala paikka, niin totta kai ne rupeaa miettimään, että mistä mä saisin tähän asiaan tukea. Mutta kun nyt ei päästä sopimaan, niin ei sitten olla kiinnostuneita siitä ammattiliiton jäsenystä mistään muusta syystä, kun ajatellaan, että se edellyttää tai se tuo sen työttömyysturvan, vaikka näillä asioillahan ei suoraan yhteyttä ole.
Minkälaiset odotukset teillä on paikallinen sopimisen suhteen, mitä työaikalainsäädäntöä tulee tässä pääsiäisen jälkeen jossain vaiheessa?
Mä uskon ja toivon, että hallitus toteuttaa omaa ohjelmaansa.
No, me kuitenkin ollaan sitä mieltä, että Kikyn yhteydessä on nämä asiat sovittu niin, että lakipohjaista ohituskaistaa ei sinne tehdä ja siitä sopimuksesta pidetään kiinni.
Onko Kiky tässä se ongelma?
No, kyllä se varmaan siinä mielessä se Kiky on se ongelma, että Kikyssä tavallaan hallitus työmarkkina-asioissa antoi avaimia omat omat niin kuin työmarkkinapolitiikan avaimet Jarkon taskuun ja tota noin.
Okei. Onko sinulla taskussa todella?
Tällä hetkellä ei ole yhtään avaimia taskussa. Hallitus kunnioitti kuitenkin suomalaista sopimusyhteiskuntaa ja sopimalla näistä asioista päästään jatkossakin eteenpäin.
Okei, keskustelu jatkuu. Jarkko Eloranta, Mikael Pentikäinen, kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.